Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Halv pris på Domino's pizza?
Ja, i morgen det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
I året som har gått, året 2020, så var det 50 000 færre kvinner som tok celleprøve enn hva som var forventet. Og det, Mona, det jo ikke bra nok. Unntakstilstand eller ei.
Nei, det sant. Og det litt spesielt for oss å tenke tilbake på historikken vår med podcasten også. Og ikke minst alle celleprøvene vi har tatt i mellomtiden. Men første episoden vår var jo nettopp om det imponerende arbeidet som Sofia og Thea gjorde sammen for å sette «Sjekk deg» på dagsorden. Så vi tenkte i anledning «Sjekk deg» i måneden september at vi skulle plukke frem vår første episode og dele den på nytt. Fordi den like aktuell i dag som det den var den gang.
En sterk historie om Thea Steen, som dessverre døde av livmorhalskreft. Men hennes minne og hennes, hva skal man si, ånd lever videre gjennom Sjekk-deg-kampanjen, som jeg tror har reddet mange, mange, mange liv, rett og slett.
Ja, det har jo det. Og som Sofia sier, altså, vi kan faktisk utrydde livmorhalskreft. Og ved å være med på å bidra til det, så kan du la deg imponerende sterke historien, og så kan du hashtag sjekke deg.
Ja.
God litt.
God litt.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. I 10- og 20-årene så tenker man at man udødelig. At livet noe som skal avsluttes en dag om lang, lang tid. Etter hvert så forstår man at det ikke riktig sånn livet Sykdom inntreffer plutselig, og alt kan snus på hodet. På verdensbasis livmorhalskreft den hyppigste kreftdiagnosen blant kvinner under 35 år. Ifølge kreftregistret reduseres heldigvis i dag forekomsten av livmorhalskreft i Norge med rundt 70%, sammenlignet med hva det ville vært uten screening. Allikevel så livmorhalskreft en kreftform vi kan redusere ytterligere og kanskje også forhindre gjennom forebygging via celleprøver og vaksinasjoner. Thea Steen, som ble Norges ansikt utad med Sjekta-kampanjen, var en av de umistelige som nettopp opplevde hvordan livet ble snudd opp ned, med denne kreftformen som også kan ramme unge, uovervinnelige jenter. Med sitt store engasjement og personlige skildringer så satte hun store avtrykk etter seg. I 2016, bare året etter kampanjestart, så var det 6,500 flere jenter som valgte å ta celleprøven, som et direkte resultat av Sjekk deg. Men enda så det 4 av 10 norske jenter som velger å ikke ta den.
Sammen med oss i studio i dag så har vi Sofia Storhaug.
Hei.
Hei, Sofia. Du utdannet journalist og bakgrunn fra VG og Egmont, så nå i barselpermisjon med en liten jente.
Ja.
Og så jobber du som kampanjerådgiver i Kreftforeningen.
Det gjør jeg, og det jo heller ikke så tilfeldig, for den jobben fikk jeg jo etter Sjekk deg-kampanjen, så den har gitt meg mye.
Ja, for i dag så vil du gjerne legge ekstra stor vekt på å introdusere deg som Thea Steens gode venninne, og også initiativtaker til Kreftforeningens Sjekk deg-kampanje.
Ja.
Wow, for en jobb dere har gjort.
Tusen takk. Jeg husker at Thea satt, og når vi skulle lage denne kampanjen, så satt vi på kafé. Jeg tror det var delikatessen på Grünerløkka. Og vi hadde jo bakgrunn som journalister, og grunnen til at vi begge var blitt det var jo fordi at vi hadde lyst til å gjøre en forskjell og sette dagsorden og bety noe da. Og jeg husker når vi liksom satt og planla denne kampanjen så tenkte vi sånn herregud, jeg tror dette kommer til å være noe av det største vi har gjort sånn karrieremessig å lage denne kampanjen for å gjøre en forskjell da, for mange kvinner og få det til å gå og sjekke seg.
Og det det jo virkelig mange som har gjort også som en direkte, direkte resultat av dette her.
Vi hadde jo aldri trodd hvor stor den kampanjen kom til å bli når vi satt der og drakk vin og skrev liksom, notater i en svart bok. Så nei, det virkelig fantastisk, og det gir også litt sånn mening til det meningsløse, for Thea var jo veldig syk.
Når var dette, Sofia? Når det dere satt og planla denne kampanjen på delikatessen, som vi mange av oss kjenner godt?
Mange av oss kjennes godt, nei. Nei, dette begynner jo å bli en stund siden nå. Det jo, det var høsten 2015, hvor vi begynte å snakke om det. Nei, det var nå tar jeg litt feil, men det var vinteren når Thea bestemte seg for å flytte i New York. Og da fikk diagnosen livmorhalskreft at hun kom hjem. Og den våren, da satt vi på delikatessen og begynte å planlegge denne kampanjen. Og det var jo når hun flyttet til New York og skulle egentlig på sin livsreise at hun fikk den diagnosen. Og jeg husker jeg snakket med henne på telefon når hun først bare trodde at det var en sånn godartet svulst. Og da tenkte vi sånn, ja, men det går jo bra, og det heldigvis ikke kreft. Det kunne vært så mye verre. Og så to uker senere så får hun beskjed om at den godarta svulsten, som hun trodde ikke var farlig, var blitt kreft. Og det var jo veldig skummelt, og det snudde jo hennes liv på hodet. Men det jo nettopp det at det jo veldig mange liv som rammes av denne kreftformen, og det trenger ikke nødvendigvis skje. Og det var jo det Thea ville, at ikke mange skulle havne i hennes situasjon, og unngå å havne der, og alt det hun måtte gjennom.
For det jo sånn at det om lag 300 stykker i Norge som får livmorhalskreft årlig, og hele 70 stykker, 70 hvor mange, som dør av det. Og Thea var en av de.
Og de sier også det at hvis vi ikke hadde hatt livmorhalsprogrammet i Norge, så det 1000 flere som hadde hatt livmorhalskreft. Og det sier litt om viktigheten av det å ha livmorhalsprogrammet, men også viktigheten av å ta celleprøve. For det det jo, som dere innledningsvis sa, veldig mange som ikke gjør. Og det så mange som den dag i dag, så det 250 000 kvinner i Norge som ikke har tatt celleprøve de siste 10 årene. Og ja, det litt skummelt.
Det store tall, og det kan være litt overraskende å se at vi som ellers så opptatt av helse, glemmer denne lille, viktige tingen. Og vi jobber jo som terapeuter på en klinikk der vi jobber mye med kvinnehelse, og har gjort det til rutine å stille det spørsmålet til alle kvinner ved første møte.
Det synes jeg helt fantastisk. Ja, men det så godt å høre.
Ja, på grunn av arbeid.
Og alle burde gjøre det, frisører og tannleger og alle.
Ikke sant? Ja. Få det inn i alle yrkeskarriere. Ja.
Og journalister, Sofia.
Og journalister. Ja.
Men jeg synes, gå tilbake til selve den kampanjen, at dere så snart etter at Thea hadde fått denne diagnosen, så dere da sjekk deg som et helt prosjekt. Var dere klar over at det var denne sjekk deg-biten som dere skulle ta tak i først?
Nei, altså det som skjedde var jo at når Thea fikk den diagnosen, så var jo ikke jeg klar over omfanget, jeg var ikke klar over alvoret, jeg visste veldig lite til hele sykdommen. Så jeg googlet jo og spurte mange folk, og jeg ringte Kreftforeningen som ga meg masse god info. Og det var liksom gjennom den kartleggingen der at jeg skjønte at dette her jo et tema som man ikke snakker mye om, og når jeg ringte til Retriever for å få vite hvor mange avisoppslag som hadde vært om livmorhalskreft, så var det sånn, ja, kanskje 30 det siste året. Så det ble snakket veldig lite om, og man visste veldig lite info om det. Og dessuten så var det veldig få kvinner i aldersgruppen 25-35 som sjekket seg. Og det er jo alvorlig, fordi at det er jo de jentene som bør komme seg inn i livmorhalskreftprogrammet så fort som mulig.
Mm.
Fordi at man sier at det er et 10-års vindu fra HPV-viruset sprer seg til man kan få kreft. Mm. Og i løpet av de 10 årene så kan man oppdage celleforandringene. Men nå ble jeg veldig teknisk her.
Nei, men det synes jeg kjempefint. Det mange som spør om det også, fordi med Sjekk deg programmet så det mange som har blitt oppmerksom på at de skal ta en celleprøve, men det er jo ikke nødvendigvis slik at alle vet hva det er. Og man ser jo også at det mange som velger å ikke gå og ta denne celleprøven, kanskje nettopp i frykt av hva det innebærer.
Mm.
Så selve den tekniske biten kan vi godt snakke litt om, for det tror jeg mange lurer på. Fordi det man gjør, det dere oppfordrer til, er jo å ringe fastlegen og sette opp en time for å ta celleprøve. Det er det mange som helst ikke har lyst til.
Og det er mange som glemmer det. Altså, vi gjorde en sånn kartlegging på hvorfor folk ikke går og tar den prøven, og det er veldig mye tidsklemma, at man ikke har tid, at man glemmer det, men også det at man ikke helt tør, fordi man synes det er kjipt å gå til gynekologen, man synes det er kjipt å gå til fastlegen, mange vet ikke at fastlegen kan ta denne prøven, for det er veldig mange som tenker at de må til gynekologen, men det er faktisk så enkelt at man kan ringe fastlegen og ta en prøve, og de gjør det på 10 minutter.
Det tar jo ikke lang tid, altså det verste egentlig med å ta celleprøve er jo å sette seg i en stol. Og ta med et håndkle, tenker jeg, eller et skjerf å ha over deg hvis du er litt blyg.
Ja, og det hun, Amélie Tropez, som er leder for livmorhalsprogrammet, foreslo, var at man skal ta på seg skjørt eller kjole.
Ja, ikke
for
sant?
Da kan man bare heise det opp, og så skipper man seg opp i gynekologstolen. Og så er den, altså for en gynekolog, for en fastlege, så er det å se et kvinnelig kjønnsorgan like mye som å se en armhule eller undersøke en fot. Så det er ikke så farlig som man selv tror at det er.
Nemlig. Nei, det er jo, vi har jo nå erfart å ta den nye varianten av celleprøve, altså den våttesten.
Ja, hjemmetesten.
Den har jeg ikke fått.
Den har ikke jeg fått.
Men vi har prøvd den nye våttesten, som også da ser på HPV-virus.
Ja.
Og det må jeg si at det var en veldig grei opplevelse.
Virkelig.
Ja, så nå trenger man ikke å lure seg i det hele tatt.
Nei, det er veldig bra. Ja.
Ikke vondt.
Nei, det er det. Det er det man liksom må til gangs, for det er veldig mange som tror at det gjør vondt og at det er ekkelt.
Mm.
Men det er ikke det. Det er akkurat som en tannlegesjekk. Nå er kanskje ikke det så bra å si til de som har tannlegeskrekk, men som har grevet en floke av håret hos frisøren. Det er ikke skummelt, og det er så utrolig verdt det. Fordi det man kan ende opp med er ingenting mot å ta en liten celleprøve.
Nemlig.
Og det, litt sånn tilbake til hvorfor vi ville starte opp Sjekk deg, så var jo litt sånn mangelen på informasjon, at det var veldig mange kvinner som ikke gikk og sjekket seg, og at Thea hadde livmorhalskreft og ikke ville at jente skulle ende opp som henne, som var motivasjonen til at vi startet opp og ville starte opp denne kampanjen. Og Sjekk deg, det navnet, det kom egentlig litt av seg selv, mens vi satt og diskuterte hva den skulle hete, for kampanjene må jo ha et navn. Så da ble det Sjekk deg, og det navnet er det jo veldig mange som kjenner til nå. Så,
jeg husker jo, unnskyld, nå bare skyter jeg inn, men jeg husker jo veldig godt, jeg fulgte Thea Steen veldig tett, både på bloggen hennes og med Sjekk deg-kampanjen, og det gikk jo ikke egentlig et eneste møte rundt den tiden, for jeg føler at jeg er veldig i målgruppen da.
Mm.
et venninnekveld eller møte hvor vi ikke snakket om det. Og vi, hvor vi ikke snakket om liksom, kampanjen om Thea Steen, om du har sjekket deg, ok, da må du gjøre det.
Mm.
Og det, og alt det der, at det satte virkelig i gang en samtale da.
Og det er det jeg tror liksom også er et av suksesskriteriene bak denne kampanjen, da. Det er jo Thea, og at veldig mange føler at hun ble på en måte en venninne, fordi hun skrev seg inn i stuer til folk, hun skrev seg inn i hjerter til folk, og hun betydde veldig mye for mange, fordi at hun fikk mange jenter til å gå og sjekke seg, og noen av de som vi har fått høre om, og som har meldt tilbake til oss, fikk jo faktisk den beskjeden at de hadde celleforandringer, men på grunn av Thea så ble det oppdaget i tide.
Ikke sant?
Og celleforandringer er jo ikke farlige så lenge man oppdager det i tide, og jeg tror liksom det at Thea og hennes stemme og hennes enorme engasjement for å ta celleprøve har jo gjort en forskjell og har liksom skapt hele kampanjen.
Mm.
Og hennes hjerte i den er jo synlig også i dag, 3 år etter hennes død.
Ja, jeg så senest Thea 2 somre og 1 vinter i går.
Mm.
Yeah. Og den, ja, nå sitter jeg her og gravid og begynner å grine, men den, både samboeren min og jeg fikk tårer i kroken og bare... Ja, hun skapte virkelig... Hun satte et lys over et sånt tema som... det var så viktig.
Å gi sykdommen et ansikt.
Nemlig.
Og veldig sånn... Et brutalt og ærlig bilde av hva en sykdom kan gjøre med deg. Og den dokumentaren, den ble jo til ved at Thea selv hadde et ønske om å formidle, og et behov også for å formidle, for hun så jo at hun fikk veldig mye igjen for det. Og den begynte jo med allerede når vi satt og snakket om Sjekk deg, så tok hun jo filmer, små filmer av seg selv med mobilen for å filme hva hun gjorde og hvordan det var å leve med denne sykdommen. Så det ble på en måte et prosjekt som var viktig for henne, og jeg tror også at det ga henne mening å skulle jobbe med noe. Og jeg snakket jo med Thea mange ganger, og vi ble jo veldig enige om at dette hadde jo på en måte blitt større enn noe, men det ble aldri så større enn Thea, for Thea er jo på en måte det mange forbinder med den kampanjen. Og etter hennes bortgang så bestemte vi oss for at det er Thea som skal leve videre i denne kampanjen. Så da fikk vi jo veldig mange av hennes sitater som pyntet opp kampanjen med hennes budskap. Med «Livet er det fineste» og mange av hennes blogginnlegg da, som har prydet både kaffekopper og nå klesplagg for Big Book kom ut med en egen Sjekk deg-kolleksjon. Men også plakater på legekontorer, og ja, mange jenterom som har printet ut og hengt opp.
Mm. Fantastisk. Det skaper jo virkelig kontraster. Det er mye følelser å snakke om her, fordi det er disse flotte, fine sitatene som oppfordrer til å være glad i livet, og så er det da denne dokumentaren og denne historien som vi alltid får tårer i øynene av å gå igjennom en gang til. Og
jeg har sett den hvert år.
Ja.
For hver år etter Thea gikk bort og den dokumentaren kom, så bestemte jeg bare at jeg skulle se liksom, på Thea sin bursdag. Og det er veldig tøft å se. Det er like tøft å se den hvert år. Fordi at man glemmer ikke, men man står liksom ikke så tett oppi det som man gjør når man ser den dokumentaren, og når man leser Theas tekster. Og jeg kan jo sitte på mobilen min noen ganger og lese meldinger som vi har sendt til hverandre, og det er veldig kjipt og forferdelig at hun ikke er her. Men samtidig er dette en kampanje, den Sjekk deg, som lever veldig i hennes ånd da.
Og en kampanje som aldri kan slutte. Aldri kan slutte. Det må bare fortsette og fortsette og fortsette, sånn at vi faktisk får 10 av 10 til ja. Å gå og sjekke seg, og til å undersøke og forebygge.
Mm. Og huske på. Og fordi huske. Vi trenger en påminnelse hvert år.
Mm. Vi gjør det.
Virkelig.
Og vi ser jo også det at Sjekk deg-kampanjen har jo hatt effekt. Første blogginnlegget som Thea skrev for Kreftforeningen, det var i mars 2015. Og da, allerede da, kunne Kreftregisteret registrere en oppgang av jenter i den aldersgruppen som hadde gått og sjekket seg.
Mm.
Så det fantastisk.
Mm. Nå jeg litt over den målgruppen i utgangspunktet, for jeg har bikket 40.
Du ikke over. Men like viktig at du går og sjekker deg.
Ja, det føler jeg selv også. Og spesielt på grunn av at jeg har opplevd noe som jeg vet at jeg ikke er alene om her. Jeg har jo fått beskjed en gang at jeg hadde selvforandringer. Og det...
Den beskjeden fikk jeg også for... Veldig lenge siden føles det som nå, men jeg var 26 når jeg fikk beskjed om selvforandringer, og jeg vet ikke hvordan du opplevde det.
Jeg var yngre, jeg var 22, og jeg visste ingenting.
Nei.
Og på den tiden så visste ikke legen min da heller så mye. Men han, da bodde jeg i England, jeg var student i England, han skremte meg veldig med å tegne opp hvor alvorlig dette virkelig var.
Ja.
Og i ettertid så har vi jo lært mer, slik at jeg ser at det behøver ikke å være så dramatisk å ha celleforandringer på én test.
Men du trodde sikkert litt som meg at du hadde fått kreft, du da? Mm.
Helt garantert. Ja. De ukene i etterkant var et stort hull når jeg ser tilbake. Og det har gjort at jeg er litt ekstra nøye med å sjekke meg, og kanskje litt oftere enn det som er anbefalt.
Men jeg tenker det må man føle litt på selv. Altså, man trenger ikke å sjekke seg hvert år, men og livmorhalsprogrammet, de anbefaler jo å sjekke seg hvert tredje år fra man er fylt 25. Men hvis man har et ønske om å sjekke seg hvert år, så må man gjøre det.
Og absolutt, hvis man opplever symptomer på plager fra underlivet, så skal man jo i aller høyeste grad oppsøke gynekolog og lege for det også, ikke bare for å sjekke seg.
Ja, da må man dra til fastlegen med en gang.
Det må man, ja. Så følg med underlivshelsen, kvinner. Det er viktig at vi tar ansvar for den. Ja, selv, for det er det ingen andre som gjør.
Nei,
Nei.
vi er vår egen kvinne der, så det må vi absolutt gjøre.
Så er det dette her med HPV-vaksinen nå da. Nå nærmer det seg jo litt sånn tidsfrist for de som er født mellom 91 og 95, så det kan man jo skyte inn også at hvis ikke du har tatt den enda, så
må du gå og ta den. Fordi det er faktisk få krefttyper man faktisk kan utrydde, men ved å ta den HPV-vaksinen, så er man
ja, HPV-viruset har jo vist seg å forårsake livmorhalskreft, og det ble jo faktisk delt ut Nobelpris til den som fant ut av dette i 2008. Så det er helt fantastisk forskning som nå kommer oss til gode. Ved å få en vaksine, så kan du forsikre deg mot dette HPV-viruset, som er bevist å ligge der og forårsake livmorhalskreft. Nettopp det vi ikke vil ha.
Og den er gratis.
Den er gratis.
Så den er det bare å benytte seg. Hadde jeg fått det tilbudet, så hadde jeg benyttet meg av det med en gang.
Men det er kun gratis nå for jenter født mellom 91 og 95, frem til nyttår, er det sånn?
Ja. Og det er, altså, de har gjort en registrering, og det er halvparten som har tatt HPV-vaksinen av de som bør ta den. Så alle som ikke har tatt den, de må bare gå og ta den. Jeg oppfordrer med det største jeg har, at man må bare gå og ta den vaksinen, for den er så viktig, og den kan forhindre at du ender opp med å få livmorhalskreft.
Mm.
Og det er få krefttyper man faktisk kan ta en vaksine mot.
Ja. Kanskje gutter egentlig burde begynne å ta den også, siden de med gutter på å spre viruset.
Og vi har lenge kjempet for at gutter også skal få tilbudet om å få den vaksinen. Og senest i fjor tror jeg det var at politikerne åpnet opp for å gjøre en kartlegging av at gutter skulle få den vaksinen, for de har minst like mye nytte av den som kvinner. Mm. For det faktisk de som bærere av HPV-viruset.
Mm. Og HPV-viruset forårsaker jo også kjønnsvorter, og kan forårsake kreftformer hos menn også, så det virkelig ikke noen stor grunn til at det bare damene som skal ha denne.
Det det ikke. Så jeg hadde også tatt en liten investering der, som enten mor eller far, eller bare en gutt og gå og ta den vaksinen. Fordi det så utrolig viktig.
Det en sterk oppfordring. Men siden jeg da litt ute av aldersgruppen, så tenker jeg at dette med sosiale medier og blogger og følge med på dette, det det kanskje ikke alle opp til 69 år som inne i den verden og få med seg denne kampanjen
Nei.
I like stor grad?
Nei, og det har vi jo også jobbet med i Kreftforeningen, at vi må nå ut til flere, ikke bare 25-35, fordi at det å gå og sjekke seg like gjeldende for en som 25 som en som 40, og de som ikke har sjekket seg før de 40, de må i hvert fall gjøre det. Men der gjør jo dere en viktig jobb da, med å minne deres pasienter om å gå og sjekke seg, og hvordan vi har nådd ut til en annen målgruppe er jo at vi for eksempel har oppsøkt litt sånn steder hvor de er. Vi ser jo at minoritetskvinner, de er blant de som dårligst på å sjekke seg. Og det jo ofte fordi det et tabulagt tema. Så i fjor så arrangerte vi en sånn gratis sjekk deg i dag på et sted på Grønland. Og da dukket det opp veldig, veldig mange minoritetskvinner, for de hadde fått, da brukte vi litt sånn jungeltelegrafen da, og gikk gjennom mange ulike sånne organisasjoner som nådde ut til minoritetskvinner. Og så kunne de ta 26 kvinner, tror jeg det var, men da var det en somalsk kvinne som hadde tatt med seg alle sine 10 somalske veninner og kjøpt trikkebillett til dem da, mot at de skulle bli med opp og sjekke seg.
Herlig. Altså ja. Fantastisk.
Ja, veldig.
Ja. Så, men opplever dere i samtalen med disse kvinnene at det vanskelig for de å ta det valget og gå og få celleprøve? Er det
Ja, veldig. Og spesielt for de, siden det med underliv og det med seksualundervisning det også språkbarrierer. De forstår ikke hva en celleprøve så de hiver kanskje det brevet i posten. Det veldig tabulagt. I tillegg til det, så når vi har snakket med dem, så ikke dette en sykdom som man snakker om veninner seg imellom. Du sa at dere hadde begynt å snakke om sjekk deg på veninnekvelder og sånn. Det gjør ikke de på samme måte som kanskje vi har begynt å gjøre nå. Da. Og i tillegg til det, så det liksom ikke bare Oslo-gryten. Det jo mange av disse minoritetskvinnene som bor utenfor, hvor det kanskje en familielege, og da blir det ekstra vanskelig å skulle gå og ta den celleprøven, fordi at det en familielege som kjenner til hele familien. Så de vil jeg jo oppfordre til å kanskje få en henvisning til en gynekolog, eller å dra til en kvinnelig fastlege i stedet for.
Ja. Det så omfattende det dere har gjort. Når jeg tenker på å se på alle disse damene som nå har kommet inn og fått sjekket seg fra ulike kulturer. Hvordan dette i andre land, vet du det? Det noen andre land som like...
Altså jeg vet jo at vi veldig heldige i Norge som har livmorhalsprogrammet, og Norden, fordi at det ikke en selvfølge å ha det. Og i mange andre land, spesielt utviklingsland, der har de ikke det programmet. Og litt som du også, at der livmorhalskreft blant de tre største kreftformene. Mm. Fordi at de kommer seg aldri inn i et livmorhalsprogram. De får aldri tatt en celleprøve. Mm. Og de får aldri liksom forhindret å få den krefttypen. Da. Og de har kanskje mange... at de aldri får dratt til lege, eller aldri får sjekket seg, fordi at de har mange... de bor ute på landet, de kommer seg ikke til lege.
Mm. En ting som slo meg da, og som har slått meg med Thea Steen, hvis vi kan gå litt tilbake igjen der, det var hennes tro på å overleve.
Mm.
Vi startet jo egentlig episoden med å si at i 10- og 20-årene så tenker man at man udødelig.
Mm. Det gjør man, og jeg trodde, vi var jo veldig sånn, vi trodde jo veldig at Thea kom til å overleve dette, at hun kom til å komme seg gjennom dette. Og jeg tror jo også at det er grunnen til at veldig mange ikke går og sjekker seg, fordi at man tenker ikke at det er noe som rammer meg, det er noe som rammer eldre.
Mm.
Når de blir 50 og 60, da kan man liksom kanskje få kreft, men ikke nå når jeg 25. Men så tror jeg at det å ta ansvar for egen helse, og være sin egen helse bevisst, det er veldig viktig, og jeg tror det er viktig allerede i liksom 25-årsalderen, at man forebygger, at man kanskje har et sunt kosthold, at man kommer seg på trening, men at man gjør de tingene man kan, for at man kan leve så lenge man har mulighet til det. Og en enkel ting da, er jo denne celleprøven. Og ta det, men også gjøre andre ting som på en måte kan gjøre livet lengre. Da. Og jeg husker, Thea sa det ofte at, herregud, man tar sin egen helse så utrolig for gitt. Og det gjør man jo ofte. Jeg også har jo kjent på det at man på en måte ikke vet hvor heldig man er. Og jeg tror en av de som kjente mest på det var jo Thea, for hun sto jo midt oppe i sykdommen. Og som ung 25-åring så skal man jo ikke ligge fengslet til en sykeseng. Da skal man være ute, man skal være i New York, man skal liksom... Livet er et eventyr da. Men man må gjøre sitt for at det liksom kan fortsette å bli det.
Mm.
Og for Thea så ble det veldig viktig at hun kunne vise hvordan det kunne være å være syk. Men også få folk til å liksom gjøre det de kunne for å være friske.
Mm. Var Thea bevisst på det selv når hun var syk? At hun fylte livet med det fineste?
Veldig bevisst på det. Jeg altså Thea hadde jo, man velger jo mye i livet. Hun hadde et valg om å kunne bikke under og la seg liksom spise opp av sykdommen, eller hun kunne velge å leve og se positivt på livet, og bruke alle de minuttene, alle de sekundene, alt det hun hadde igjen av friske dager, til å bare få mest mulig ut av de. Og Thea har... et blogginnlegg hvor hun skriver «Jeg velger det gode, jeg velger det fine, jeg velger livet». Og det følte jeg liksom var sånn gjennomgående i hele det sykdomsforløpet som Thea gikk gjennom. At hun skulle være positiv til dette, og hun skulle vinne over kreften. Og Thea vant. Hun tapte ikke, hun vant. Hun vant veldig mange hjerter. Hun vant veldig mange liv som hun ble kjent med, og vennskap. Så Thea valgte livet gjennomgående gjennom hele denne sykdommen.
Litt som du sa i sted, gav mening til det meningsløse.
Det gjorde det. Og jeg husker jo første gang vi fikk resultatet på kampanjen, at da var det 6000 flere som hadde sjekket seg. Og jeg og Thea, når vi startet, så ville vi jo, da tenkte vi sånn, hvis vi får én til å gå og sjekke seg, da har vi faktisk reddet liv i.
Mm.
Og det var på en måte så stort. Men så når vi da fikk tale på, det er 6000 flere kvinner i den aldersgruppen 25-35 som har gått og sjekket seg på bakgrunnen av Sjekk deg og Theas viktige arbeid. Og det var bare så utrolig stort. Så da, ja, da skålte vi I vin.
Ja, det skjønner jeg. Virkelig.
For da, da fikk Thea også føle på kroppen hvordan dette hadde bidratt til at hun reddet liv. Og ikke bare én, men potensielt mange.
Veldig mange, og året etter, altså det var det året hun fikk tilbakefall og gikk bort, da fikk vi jo tall om at det faktisk 23 000 flere som har gått og sjekket seg, og I år det 73 000 flere I alle aldersgrupper, også 40-årene. Så hun har nådd ut, Thea har nådd ut til mange, og litt sånn, ja, hun føles som en veninne, men kanskje hun føles som datter til noen.
Mm, ja.
Så hun nådde ut til alle, hun. Litt sånn, foruten om alder også.
Og I denne kampanjen også, så det viktig å si at du sitter og holder mye I Sjekk deg-kampanjen nå vi ennå.
Ja, altså før mamma-permen, så hadde jeg prosjektansvar for den kampanjen. Og det jeg veldig glad for at jeg fikk lov til å ha, fordi det ble jo litt min baby når vi jobbet med den I det nye. Og jeg veldig, det veldig fint å se tilbake på hvor mange som faktisk har bidratt til å være med og gjøre en forskjell. Det jo, vi fikk jo veldig mange kjendiskvinner med oss på å liksom spre dette budskapet. Men også mange aktører som Apotek 1 og Baker Hansen som delte ut kaffekopper og sånn. Og sammen gjør man en forskjell, og sammen setter man dagsorden. Så det veldig fint å se hvor mange som har bidratt. Jeg tror liksom det at det veldig mange som føler litt sånn eierforhold til kampanjen, og det at man ser at folk som har gått og sjekket seg, som har fått vite at de har celleforandringer, som har skrevet et blogginnlegg om det, eller skrevet et Instagram-innlegg om det, de har jo også bidratt til at de som følger dem igjen, går og sjekker seg. Mm. Så man på en måte alle med å gjøre en forskjell her.
Ja, et sted må snøballen starte å rulle. Ja. Det var på delikatessen.
Det var på delikatessen.
Ja. Og nå som det går videre, det slik at hadde dere visjoner om hva det skulle være fremover?
Nei.
Nei.
Vi var litt sånn her og nå. Vi levde litt I nuet med den kampanjen. Vi tenkte dette et år det, og så vet vi ikke hva som skjer videre. Vi hadde jo aldri forestilt oss at dette kom til å være noe som fortsetter og fortsetter. Men så når vi ser liksom det enorme engasjementet og hva det faktisk fører til, så det jo noe som bare må leve gjennom alle disse årene, frem til vi har utryddet livmorhalskreft.
Nemlig.
Så må jo denne kampanjen bare fortsette.
For det jo målet, å kunne utrydde det, eller I hvert fall minske det betraktelig.
Ja.
Det 70 for mange hvert år.
Det 70 for mange hvert år, absolutt. Og med den kampanjen her, så vi et skritt nærmere.
Nemlig.
Å utrydde det. Men også ved HPV-vaksine og hjemmetesting, som man også skal bruke, som sånn, har begynt med å bruke I et sånn forskningspilotprosjekt.
Ja, det spennende forskning som skjer, og en tredje ting som jeg skal legge til der, da, det informasjon om hvordan man kan beskytte seg mot HPV-vaksine I forhold til at det en seksuelt overførbar
HPV-virus.
Hva sa jeg?
Jeg synes det beskytte seg mot HPV-vaksine, så viruset skal det beskytte deg for.
Ja.
Beklager.
Ja, det går fint. Vaksinbeskytter. Kondombeskytter mot virus. Det var det jeg ville ha frem.
Kondombeskytter mot virus.
Ja,
ja,
det gjør det. Så det å anbefale alle unge jenter og gutter.
Å bruke beskyttelse. Absolutt.
Hva tror du Thea ville ha sagt hvis hun satt her I dag og så hva dette har ført til?
Altså, jeg, siste gang jeg snakket med Thea, det var I Stavanger, når hun lå ble innlagt der. Og det var bare 3 uker før hun gikk bort. Så da var hun allerede veldig syk da. Og da snakket vi lenge sammen, og da husker jeg, det var egentlig første gang jeg skjønte hvor ille det stod til. Så når jeg så henne da, så satt jeg egentlig bare og gråt, og klarte ikke helt å skjule det heller, hvor redd jeg ble for henne da. Men før jeg skulle gå da, så husker jeg hun sa til meg at Sofia, tenk hva vi har fått til, og tenk hva vi har gjort, og dette betyr alt, og jeg tror det var dette som var meningen, sa hun.
Ja.
Og da tenkte jeg bare at dette er veldig sterke ord fra en som ligger og ikke har lenge igjen.
Mm.
Men jeg tenkte også at dette gir henne såpass mening at det på en måte var det som skulle skje. Hun skulle være med, og hun skulle starte denne kampanjen, og hun skulle redde liv. Og hun har jo reddet liv med sitt eget. Hadde hun sett alt hun har fått til i dag, for hun er jo fremdeles med, og jeg tror bare at hun hadde vært, jeg tror nesten ikke hun hadde trodd på det selv, fordi det er blitt så stort, og det har på en måte blitt større enn oss begge da, og nei, jeg klarer liksom ikke å si så mye annet enn at det hadde gitt mening for henne i det hun gikk gjennom, alt det hun har gått gjennom av vondter og av fortvilelse og av dødsangst og alt det som hun på en måte har måttet leve seg gjennom. Jeg tenker at hun hadde tenkt at det er verdt det.
Mm.
Fordi at hun har fått det så mye gjennom det.
Ja, man blir litt målløs, rett og slett.
Hvordan var det å stå ved siden av Thea gjennom denne sykdomsperioden som nær venninne?
Jeg følte vi fikk veldig sånn 2 forhold. Vi var veldig gode venninner, og så var vi også veldig gode kollegaer, og på en måte samarbeidspartnere. Så når vi snakket om Sjekk deg, så ble det veldig sånn at vi på en måte skilte litt sånn at jeg klarte ikke helt, jeg tror ikke selv at jeg klarte helt å innse at dette er noe som Thea går gjennom, og hvor vondt du har det. Det jeg tror jeg hjalp henne med, det var at jeg visste såpass mye om sykdommen, at jeg ble kanskje for henne en god samtalepartner, men også en god støttepartner, og at jeg kunne motivere henne. Men det var jo forferdelig å se henne svinne mer og mer hen, og at hun fikk dårligere og dårligere beskjeder. For når vi satt på delikatessen, så var liksom det det siste vi trodde, at hun på en måte ikke skulle overvinne denne sykdommen. Da.
Mm.
Så nei, det var veldig tøft å stå i det. Samtidig så ga det veldig mye mening. Og det var en film, det var det året hun gikk bort, som vi laget. Og da var det 2 venninner som fulgte hverandre. Og jeg husker når jeg så den filmen, så gråt jeg og gråt jeg og gråt jeg, fordi at det ble nesten for sterkt for meg. Fordi at det var veldig sånn beskrivende for det jeg og Thea har vært igjennom da.
Mm.
Og jeg gråt ikke veldig mye sånn gjennom det året hvor på en måte jeg skjønte at hun ble sykere, men det var jo fordi, litt også fordi at dette ga så mening, og at vi så hvor mye vi oppnådde ved å gjøre dette her sammen.
Mm. Har du noen råd til andre som er nær syke kvinner?
Jeg tror det er veldig viktig å tørre å stille spørsmål, og tørre å snakke om det, og tørre å være åpen, og tørre å sende en melding. For selv om man tenker at «Å, jeg vil ikke være til bry», så betyr det så ufatt å ikke få svar på meldingen man sender, eller, eller de ja, anropene man legger, så betyr det så ufattelig mye for en person bare å bare vite at det noen der. Det noen der som tenker på meg, det noen der som bryr seg. Og så tror jeg også at man bare skal gjøre ting. Noen ganger så skal man ikke bare spørre sånn, ja, det greit at det kommer, trenger du noe hjelp? Bare gjør noe, bare ta vedkommende med på kino, eller luft hunden, eller send ungen din som kan vaske, eller bare gjør noe, selv om den personen som syk ikke har spurt om det.
Mm.
Og så bare vis at du der, og bare gi den hjelpen, selv om de sier at de ikke trenger den.
Og jeg husker så godt fra denne dokumentaren, en av de scenene på slutten, der Thea får besøk på sykehuset, og de har med en solois.
Ja.
og jeg skjønte så godt hvor godt det var for henne i det øyeblikket, og ja, det ikke alltid det de store tingene, kanskje, er som er det viktigste.
Det ikke de store tingene, det ikke de grande tingene. Det de små som betyr så utrolig mye. Jeg husker Thea, hun mottok jo Kreftforeningen Hederspris for det arbeidet og den innsatsen hun har gjort. Og da, når hun skulle holde tale da, så sa hun at det betyr så mye et hvert eneste hjerte som kommer inn i det kommentarfeltet. Det betyr så utrolig mye for meg. Så det også bare det.
Mm.
Det sier noe, det sier litt om hvor lite som skal til da. Det faktisk bare å sende et hjerte, eller sende en tanke, som kan bety veldig mye for en annen som har det tøft. Og som pårørende så tror jeg at det også like tøft, fordi at man skal være så sterk, og man skal liksom være så veldig sånn oppesen på at dette kommer til å gå bra, så tror jeg at det mye hjelp i det som pårørende å, å liksom gjøre noe for en annen som syk. Like mye hjelp i det for den pårørende, fordi at den føler at den får gjort noe for en annen, som det for den som mottar da, som syk.
Føler at man kan gi noe i en sånn forferdelig situasjon, eller en håpløs situasjon.
Ja.
Mm.
Ja, det å gi er jo noe av det som også gir økt livskvalitet.
Absolutt.
Det jo bevist, så, og bedre helse faktisk, så i tillegg til dette å være oppmerksom på hva man gjør for å forebygge og behandle, så faktisk det en ting vi kan gjøre.
Å gi, ja, det veldig viktig. Og det noe man kanskje tar for gitt.
Er det noe vi ikke har spurt deg om nå, Sofia, som du synes viktig å sette fokus på?
Jeg håper bare at kvinner i Norge tar ansvar for egen helse, men også at de skjønner viktigheten av å liksom dele det budskapet med venninne sine og med andre. Og så tror jeg også at Thea sa jo, jeg velger det gode, jeg velger helse, du velger jobb, du velger familie, du velger livet, men da må du også velge å ta en selvprøve.
Nemlig. Tenker det kan være en fin avslutning på episoden vår i dag. Tusen hjertelig takk for at du ville komme, Sofia. Det har vært kjempefint å ha deg her.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og takk for engasjementet som du og Thea har hatt for å gi alle oss kvinner i Norge bedre helse og mer kunnskap om hvordan vi kan forebygge livmorhalskreft.
Jo, det skulle bare mangle.
Du sa jo også da vi spurte, hvordan det vi kan nå deg, eller hva hvis lytterne våre vil nå deg? Nei, de kan jo bare ringe eller sende en melding.
Ja, altså, de må bare ringe meg. Jeg har telefonen min på, og datteren min, som jeg faktisk kalte opp etter Thea,
ja.
Hun elsker når jeg prater i telefonen. Så det bare å ringe meg.
Og du i mamma-perm, så du...
Jeg i mamma-perm, så jeg har mye å gjøre. Nei, jeg har ikke mye å gjøre på å passe barn, men jeg har ikke så mye å gjøre når det kommer til henvendelser.
Men hvis du vil se hva Sofia gjør, så finner du henne på Snapchat og Instagram og Facebook.
Ja.
På Sofia Storhaug. Og denne episoden... Den vet vi faktisk kan være livsviktig for noen der ute. Så derfor så håper vi at du kan delta i å spre oppmerksomheten videre. Gå gjerne inn på iTunes og rate oss. Skriv en omtale og del episoden med noen du er glad i. Og ta en prat med familien din og vennene dine og spør dem. Har du sjekket deg?
Mm. Samme om det er søsteren din eller moren din.
Eller bestemoren din.
Eller bestemoren din.